Lucas, Kapitulo 8.
Sa tapos adto, si Jesus nagkadto sa mga banwa kag mga baryo sa pagwali sang maayong balita sang ginharian sang Dios. Nagupod sa iya ang 12 ka mga apostoles, kag subong man ang pila ka mga babay nga ginayon niya sa mga balatian kag malaot nga espiritu. Ang mga babayi, amusanday Maria nga ginatawag Magdalena, nga gikan sa iya gintabog ni Jesus ang pito kayawa. Si Juana, ang asawa ni Chusa, nga isa ka-opisyal sa korte ni Herodes. Si Susana, kag iban pa nga madamo nga mga kababayinan nga suno sa ila masarangan, nag-amuma kay Jesus kag sa iya mga gintutunan. Padayon ang pag-inabot sang mga tawo halin sa mga kabanwahanan, kagsang madamo na gid sila, naghambal si Jesus sining palaanggiran.
May isa ka tawo nga nagkadto sa uma sa pagsabog. Sang pagsabog niya, ang iban nga binhi nagtupa sa dalan. Tinapakan ini kag tinuka sa mga pispis. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duta. Kagsang magtubo ang binhi, nalaya man lang dayon, kay mamala ang duta. Ang iban nagtupa sa talungon, kag ang talungon nagtubo upod sa tanom, kag naglumos sang tanom. Ang iban nga binhi, nagtupa sa maayo nga duta, kag nagtubo, kag nagpatubas sing isa kagatos kapilo.
Si Jesus nagsiling pagid,
gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Ang mga gintutunan ni Jesus nagpamangkot sa iya,
ano bala ang kaulugan sining palanggiran?
Si Jesus nagsabat,
ang paghibalo sang tinago sang ginharian sang Dios, ginhatag sa inyo. Pero sa iban, ginahatag ini paagi sa mga palaanggiran. Agud nga kun magtan-aw sila, indi sila makakita, kag kun makabati sila, indi sila makahangop. Amo ini ang kahulugan sang palaanggiran. Ang binhi, amo ang pulong sang Dios. Ang binhi nga nagtupa sa dalan, amo ang nakabati. Ugaling nagaabot ang yawa, kag nagaagaw sang pulong sa ila tagipusoon. Agud nga indi sila magtuo, kag maluwas. Ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga duta, amo ang nakabati sang pulong, kag nagabaton sinising malipayon. Pero ang pulong, wala gid makapanggamot sa ila. Wala magdugay ang ila pagtuo, kay kun mag-abot ang mga pagsulay, nagabiya sila sang ila pagtuo. Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon, amo ang nakabati. Pero ang pagpalibog, kag ang manggad, kag ang kalipayan sining kabuhi, nagalumos sa ila. Kag ang ila bunga, wala nagagulang. Ang binhi nga nagtupa sa maayo nga duta, amo ang nagapamati sang pulong, kag nagatipig sini sa maayo, kag masinulundon nga tagipusoon, kag nagapadayon, tub-tub nga magpamunga sila. Wala sing may nagasindi sing suga, kag tabunan man lang niya ini. O kun ibutang niya ini sa idalom sang higdaan, kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan. Agud nga ang mga nagasulod, makakita sang kapawa, kay wala sing natago nga indi mapahayag, o kun tinago nga indi mahibaluan kag babuyagyag. Gani maghalong kamo sa inyo pagpamati, kay ang may iya na, hatagan pa. Pero ang wala iya, bisan pa ang dutay nga ginahuna-huna niya nga iya, pagakuhaon pa.
Ang iloy kag mga utod ni Jesus nagkadto sa iya, pero hindi sila makapalapit sa iya tungod sang madamo nga mga tawo. May nagsiling sa iya,
ang imo iloy kag mga utod, yara sa gwa nga luyag magpakigkita sa imo.
Si Jesus nagsiling sa ila tanan,
ang akon iloy kag mga utod, amo sila nga nagapamati sang pulong sang Dios, kag nagatuman sini.
Sang isa kaadlaw, si Jesus nagsakay sa isa kasakayan upod sa iya mga gintutunan, kag nagsiling siya sa ila.
Dali, matabo kita sa pihak sang linaw.
Gani nagtulak sila. Sang nagapanakayon sila, natulugan si Jesus. Sa hinali, nagmadlos ang hangin sa linaw, sabagay nga ang sakayan ginsudlan sang tubig, kag nabutang sila sa dako nga katalagman. Ginpalapitan sa mga gintutunan si Jesus, kag ginpukaw siya nga nagasiling,
"Manunudlo! Manunudlo! Daw malumos kita!"
Nagbangon si Jesus, kag iya ginmanduan ang hangin kag ang balod nga maguntat. Naguntat ang bagyo, kag may dako nga kalinaw. Nagsiling siya sa iya mga gitutunan,
"Diin na bala ang inyo pagtuo."
Pero hinadlukan kag natingalagid sila kag nagsinilingay,
"Sino balay ni nga tao? Nabisan ang hangin kag balod, nagapati sa iya sugo."
Karon nagdungka sila sa lugar sa mga taga-Gerasa nga nagaatubang sa Galilea. Sang pagtakas ni Jesus, ginsugata siya sang isa ka tawo nga ginagamhan sang mga yawa. Ini nga tawo naghalin sa banwa. Madugay na nga wala siya nagabayo, kag wala man nagapuyo sa balay, kundi sa mga lungib nga lulubngan. Sang pagkakita niya kay Jesus, nagsinggit siya kang naghapa sa atubangan ni Jesus, kang nagsiling sa mabaskog nga tingog.
"Jesus, anak sang Dios nga labing makagagawang, anahon mo ako? Maluwid ka sa akon, hindi ako pagsakita."
Nagsiling siya sini, kay ginsugo ni Jesus ang balaot nga espiritu sa pagguwa sa iya. Sa madamo na nga beses, ginagamhan siya sang yawa, kag bisan pa nga ginagapos nila siya sang mga kadena sa tiil kag sa kamot. Ginapamugto niya ini, kag ginadala siya sang yawa sa disyerto. Si Jesus namangkot sa iya,
"Sino ang imo ngalan?"
Nagsabat siya,
"Akong ngalan, si Madamo."
Ginsiling niya ini kay Madamo nga yawa ang nagsulod sa iya. Ang mga yawa nagpakiluoy sa kay Jesus nga indi sila pagtabugon pakadto sa kadadalman. Malapit sa santo nga duog, may madamo nga mga baboy nga nagapangungad sa banglid. Ang mga yawa nagpakiluoy kay Jesus nga tugutan sila sa pagsulod sa mga baboy, kagintugutan niya sila. Gani ang mga yawa nagwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ini sila nagdinaguso sa pilas pagkadto sa linaw kag nagkalalumos. Ang mga nagabantay sa mga baboy nakakita sang nahanabo. Gani nagpalagyo sila kag nagpanugid sa mga tawo sa banwa kag sa mga kaumhan. Dayon ang mga tawo, nagdulugok didto sa pagtanaw sang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus, kag nakita nila ang tawo nga ginguaan sang mga yawa. Nagapungko siya sa tiilan ni Jesus, nga may bayo na, kagyara sa iya husto nga panghuna-huna, kag hinadlukan gid sila. Ang mga nakakita sang nahanabo, nagpanugid sa mga tawo kung paano nag-ayo ang tawo nga may yawa. Dayon, ang tanan nga mga tawo sa palibot sang Gerasa, nagpangabay kay Jesus nga maghalin siya, kay nahadlok gid sila. Kani si Jesus nagsakay sa sakayan kang naghalin dito. Ang tawo nga ginguaan sang mga yawa, nagpakiluoy kay Jesus,
"Paupda ako sa imo."
Pero ginpalakat siya ni Jesus kag ginsingganan,
"Pauli ka sa inyo, kag isugid sa tanan, kung ano ang ginhimo sang Dios sa imo."
ang tawo naglibot sa bug-os nga banwa kag nagpanugid sa tanan nga mga tawo sang ginhimo ni Jesus sa iya. Sang pagbalik ni Jesus sa pihak sang linaw, ginabi-abi siya sang mga tawo kay tanan sila naghinulat sa iya. May nag-abot nga isa ka opisyal sang sinagoga nga ginahingalanan kay Jairo. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga magkadto sa iya balay. Kay tagumatayo na ang iya bugto nga anak nga babayi nga nagapanuigon sing 12 katuig. Sang nagapadulong si Jesus, gindugukan siya sa mga tawo sa palibot. May isa ka babayi dito nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa iya nga wala maguntat sa sulod sang 12 katuig. Naurot na niya gasto ang iya tanan nga pagkabutang sa pagpabulong, pero wala gid sing may nakaayo sa iya. Nagpanagiluot siya sa tunga sa mga tawo sa likod nayo ni Jesus, kag iya gintandog ang sidsid sang bayo ni Jesus. Kag sa gilayon, naguntat ang pagpanggwa sang iya dugo. Namangkot si Jesus,
"Sinoong nagtandog sa akon?"
Sang wala sing may nag-ako, si Pedro nagsiling,
"Manunudlo, nagaginutok lang kag nagadisuganay ang mga tao sa palibot mo."
Pero si Jesus nagsiling,
"May nagtandugid sa akon, kay nabatsyagan ko ang pagwa sang gahom sa akon."
Sang matalupangdan sang babae nga nasapuan siya, nagpalapit siya nga nagakurog kag nagluhod sa tiilan ni Jesus. Sa atubangan sang tanan, ginsugiran niya si Jesus kung nga nga gintandog niya siya kag sang iya gilayon nga pag-ayo. Si Jesus nagsiling sa iya,
"Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Maglakat ka sa paghidait."
Sang nagahambal pa siya sini, nag-abot ang isa kasinugo halin sa balay sang opisyal sang sinagoga. Nagsiling siya kay Jairo,
"Ang imo bata nga babaye, patay na. Hindi na lang pagamuhang manunudlo."
Pero nabatian ini ni Jesus kang nagsiling siya kay Jairo,
"Hindi ka magkahadlok. Magtuo ka lang kag magaayos siya."
Sang pag-abot ni Jesus sa balay ni Jairo, wala niya pagtuguti ang iban sa pagsulod sa balay upod sa iya. Luwas lamang kanday Pedro, Juan, Santiago, kagang amay kag Eloy sang dalagita. Ang tanan didto nagahinibi kag nagapanalambiton tungod sa bata. Si Jesus nagsiling sa ila,
"Hindi ka mo maghibi, kay ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lang."
Ginyaguta nila siya, kay nahibal-an nila nga patay na ang dalagita. Pero ginuyatan ni Jesus ang kamot sang dalagita, kag gintawag siya,
"Inday, bangon ka."
Nabuhi siya, kag nagbangon gilayon. Ginsugo sila ni Jesus nga hatagan sing pagkaon ang dalagita. Ang iya mga ginikanan na urungan. Pero ginpaandaman sila ni Jesus nga indi sila magpanugid sang natabo bisan kay sino.